Tale odaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Do skopu tokrat pozdravljam najprej prvo skupino mladih dijakov, pozdravljeni. Tvoje ime?
Josipina Julija Petrovič, prvi B.
Dobar dan, jaz sem Eva iz tretjega letnika.
Tomaš iz prvega B.
Eva iz četrtega letnika.
Na z nami pa tudi?
Gašpar Kočan, kaplan v Zavodu svetega Stanislava.
Tu smo zato, da vas poznamo tudi skozi vaše dijaško življenje in predvsem domsko življenje. Kako je biti del doma, kako se je tkala ta odločitev?
Ja, v komendi imamo en kombi organiziran in je zelo težko prijeti nanga, zato sem se starši odločili, da bom v dijaškem domu.
Pa čeprav tako blizu?
Ja, ja.
In odločitev je bila pravšnja?
Ja, ja, ker sem spoznala veliko super ljudi, tudi naš vzgojitelj je super in ja, meni je ful všeč.
Je precej več časa za stvari, ki te zanimajo?
Ja, grem po pouku v sobo, vzamem violončelo in grem komot na orkester, pa tudi za zbor, na zbor grem lahko in ja.
Skratko, vse imaš pri roki.
Ja, ja.
Pa naprej, no ti si že kar nekaj let domka, kako gledaš na vse te izkušnje v teh letih?
Ko gledam za nazaj, v bistvu gotovim, da smo se vsi zelo spremenili. V bistvu prišli smo sem kot take nebogljene ptičke, v toku teh let nekako razširimo svoje krila, postanemo bolj socialni, pametnejši, zrelejši sicer ne, ampak vseeno, veliko pridobimo.
In kako si pri tebi tkala ta odločitev biti v domu ali se voziti?
Torej, jaz sem iz Radovljice, veliko se jih voz, veliko jih je pa v domu. In jaz sem rekla, da bi se vseeno malce potisnila iz te cone udobja, ker drugače nisem preveč socialna. In sem pač rekla, poskusimo še malo to dijaško življenje. Ko sem prišla, sem se kar poštekala z ostalimi ljudmi in lahko rečem, da je zelo dobro vplivalo name.
In lahko rečeš, da zdaj si samozavestnejša, tudi bolj socialna?
O, veliko bolj.
Kaj pripomore k temu? Preprosto spontanost teče od druženja?
Ja, v bistvu spoznaš veliko različnih ljudi iz cele Slovenije. Zelo razširi svoj pogled, veliko novih stvari ugotoviš. To, da živiš 24 ur na dan s prijatelji, to te nekako naredi bolj socialnega.
Pa tvoja izkušnja? Zakaj biti v domu?
Ni še treba tako zgodaj izbuja, da ujameš avtobus ali kaj, pa še tle so organizirane učne ure pa vse te stvari, ker ješ drugač ne bi, se ne bi učil ali v te kroške hodu pa to tle, pa imam vse tako zdravo.
Bolj racionalno, bolj preprosto je.
Ja.
No, jaz sem pa že tako iz Tolmina, tako da to ni bila niti izbira, glede na to, da sem 3 ure proč z vlakom. Mi je pa všeč predvsem zaradi tega, ker imam se pravi ločena ta dva svetova, dom, pač kot dom, kot doma in pač šolo. In mi to zelo ustreza, ker en svet in drug svet je drug in se ne da tega menjati.
Kmalo zapuščaš domsko življenje, še letošnje leto. Se ti zdi, da je to res dobra izbira, da kot nekateri pravijo študentskega življenja, se ne da ponoviti, to je enkratna izkušnja, bi lahko rekla tudi za dijaško življenje. Če si v domu, ga bolj začutiš, bolj zaživiš dijaštvo?
Povsem ena nova stopnja je, če greš enkrat od doma in se moraš naučiti biti samostojen. Pri meni, na primer, razlika med Tolminom in Ljubljano je, ne da se niti primerjati. Se mi zdi to zelo pomembno in tudi mislim, da bi, na primer, ljudem iz velikih mest kasneje v življenju to pomagalo, če bi bili prisiljeni tudi oni kdaj malo iti svoje cone udobja.
Na nek način se učite uživljanje v drugega, že s tem, da samo ste del domskega življenja, da ste v domu skupaj z ostalimi sovrstniki, hočeš, nočeš, težko se je zapreti v svojo sobo in ne videti, ne slišati druge. Tu se učite tega spontanega uživljanja, sočustvovanja.
Ja, v bistvu, ker nas nekako tudi vzgojitelji spodbuja to, da se med sabo družimo in da smo socialni med sabo. Pa ne samo, da sediš zraven in poslušaš ostale, tudi da s kaj spregovoriš, poveš svoje mnenje, pa tako. take stvari.
Spoznate, da so moje težave podobne težavam drugih, da pravzaprav nisem na svetu s svojimi lastnimi težavami, da smo si precej podobni.
Ja, v bistvu vsi imamo podobne težave, se večina se navezuje na šolo in jih skupaj rešujemo. Pač prijatelji, v bistvu prijateljice, cimre, so kot sestre in pač z njimi deliš vse.
Je lažje upravljati tudi šolske obveznosti, učna snov gre hitreje v misli, zato kot pravi vaš kolega, ker si primoran, da delaš, da sediš za knjigami, drugače bi se mogoče odločil, šel kam drugam?
Ja, seveda. In vsakmu gre neko področje boljše in se nekako dopolnjujemo. Recimo, jaz sem zelo slabo v matematiki, moja cimre pa zelo dobra in tako se zelo dobro dopolnjujeva in s pomočjo nje razumemo vse.
Domsko življenje res človeka upelje v tudi svet drugih? Spoznavaš različnost, drugačnost?
Ja, po mojem ja. Ker tle tudi pol vidiš pač neko plat ljudi, ki jo drugače, če bi jih videl sam tako v šoli, ne bi videl in pol res poznaš ljudi.
Ker živiš z njimi 24 ur na dan?
Ja.
Drugačno kot pa to površinsko poznanstvo.
Tako je, ja, zagotovo mi smo tle res kot druga družina, ker pač vidi se vse, skupaj smo ves čas, mi pač vse delimo, nobenih skrivnosti ni in se brez tega tudi ne bi šlo, če bi se zapirali eno drugega.
Kdaj steče ta prijeten odnos med vami? Koliko tednov je še hudo, mogoče je domotožje, prilagajanje na spremembo? Kdaj pa res zaživite samozavestno potem domsko življenje?
Sama sem imela zelo srečo, da sem že takoj na začetku se zelo ujela z mojimi tremi cimrami, s katerimi smo bile skupaj zdaj vsa leta. Ampak ja, vsako leto je zagotovo, te prvi teden je najhujši, te prvi teden rabiš iti domov in lepo imaj tisti en vikend zase. Potem naprej pa kar gre, ker se nekako padeš nazaj noter v ta ritem.
Torej, tista odločitev, da gremo doma, je najtežja. Potem pa, ko si enkrat vsaj s priokusom samostojnosti, pa tega ne bi zamenjal.
Ja, jaz ne bi.
Tista najlepša izkušnja, zdaj, ko pogledaš nazaj, je kaj? Tudi to, kar pravijo tvoji kolegi, res ta pomoč, ko jo potrebuješ ali v šoli pri učni snovi, ali pa, ne vem, pogovor, čas ali samo biti z nekom v bližini?
Moji najlepši spomini so zagotovo tisti neplanirani in sicer, na primer, mi smo bile štiri cimre skupaj, kakor sem že rekla, vsa leta in se pogosto zvečer zgodi, na primer, na mesto učenja zelo spontano pride do enega pogovora, ki potem sicer, na primer, traja malo predolgo, pa imamo malo probleme, ampak tega nobena od nas ne bi zamenjala, ker se zavedamo, da je pač to še zmer pomembnejše, kdaj od tistih stvari, ki nam jih mogoče drugi ubijajo v glavo. Zato zagotovo je te neplanirani, spontani trenutki, ki si res hvaležen za ljudi, ki jih imaš okoli sebe.
In to je še ena dodatna srednja šola, ta večerna izmenjavanja.
Popolnoma drugačna od tiste uradne.
Kako bi skozi svojo izkušnjo priporočila dijaški dom tistim, ki nas poslušajo, ki so še pred odločitvijo?
Ja, zagotovo bo nekaterim, ki so bolj navezani na domač kraj, to težje, čeprav lahko jaz povem, da jaz sem zelo tak hišni maček, ampak mi je to res postal drug dom, lahko to zveni klišejsko, ampak potem se pač navadaš, da se to deli pol-pol. To, kar je tisto doma, domače, je tudi dom, domač.
No, pa če zdaj obrnemo krog še za vas isto vprašanje, kako bi priporočili domsko življenje svojim sovrstnikom?
V redu, tako kot vsaka stvar. Na začetku je težko, ampak potem, ko se enkrat navadaš, pa nočeš za nič drugega zamenjati. Saj dobesedno živiš s svojimi najboljšimi prijatelji.
V bistvu, jaz ne morem ravno sočustovati z tistimi, ki jim je težko, ker je bilo meni zelo lahko iti, ker sem bolj svoboden ptič in mi je všeč samostojnost. Zato od doma sploh ni bilo težko. Edina stvar je bilo še tisto, da sem si morala delati seznam stvari, ki sem jih pozabila doma. Da potem, ko sem prišla, da sem obkljukala, kjere sem še robila oziroma sem jih potem sabo prinesla. Ampak ja, definitivno bi rekla, da za tiste ljudi, ki se počutijo, da niso toliko socialni oziroma da bi se radi naučili oziroma da bi jim bilo boljš, da malo manj časa preživijo z družino oziroma da bi malo več z tujimi ljudmi, ker recimo bi radi spoznali nove ljudi, ne samo tiste iz domačega kraja, da definitivno prideš v dom in se potem naučiš, kako komunicirati in potem tudi recimo, ko v tujino potuješ, lažje navežeš stike z ostalimi, tako da, ja.
izstopiš iz cone udobja poznanih.
Ja.
Bi še kaj dodal?
Jaz sem bolj asocialen, tako, in ko sem prišel v dom, sem bil bolj tak tih pa to, ampak sem se ful hitro vključil, je bilo res ful dobar, tako, vsi ljudje pa.
So te sprejeli za svojega?
Ja.
No, zagotovo tudi zelo lepa in dragocena izkušnja. Hvala lepo vsem štirim za vaše iskrene odgovore in so srečo na vaši poti.
Hvala. Mladoskop.
Življenje domskega kaplana, kakšno je? Kako se znajdete vi med to mavrico različnih mladih osebnosti?
Ja, jaz moram najprej povedati, da jaz pravzaprav nisem domski kaplan, sem pa eden od duhovnikov tukaj v Zavodu svetega Stanislava. Pravzaprav je naša vloga vseh duhovnikov tukaj, da nekako skrbimo za to duhovno plat osebnostnega razvoja in da pač ponudimo dijakom in dijakinjam, da imajo možnost molitve, da se lahko deležijo svete maše. Pa tudi sicer smo na voljo za pogovor in še posebej pa potem domski kaplan je veliko prisoten v domu in skrbi tudi tako za povezovanje, čisto za te medosebne odnose in pač je na voljo ves čas tudi za pogovor.
Kakšne skrbi, kakšne težave imajo mladi? Glede na vaše izkušnje z njimi, kdo potrka na vrata, o čem želijo govoriti, kaj želijo slišati, kakšen je vaš pristop do njih, kaj bi rekli? Okrog česa se vrtijo najpogosteje njihove misli?
Ja, gotovo pač najprej je na sporedu šola in torej tudi vprašanje osebnih lastnosti, sposobnosti in svojih meja. Potem tudi pri malo starejših, še posebno pri maturantih, odločitev za prihodnost, kako si postavljati svoje cilje. Potem pa tudi vse tisto, kar prinesejo s seboj od doma, torej težave morda v družini, vprašanja, pa tudi medvrstniški problemi. Ja.
Se ob njih učite tudi sami? Dobro, vi ste razmeroma še mladi, točno veste, kako je bilo v mladosti, kakšne so težave, ki pestijo mladega človeka. Pa se časi vendarle toliko spreminjajo z precejšnjo naglico, da se veliko učite od njih tudi sami?
Ja, še posebej, ker mladi so po večini precej iskreni in zato nekako, kadar se odprejo, ne, kadar imajo tudi občutek, da lahko zaupajo, potem se veliko naučiš, imaš vpogled v, lahko bi rekel, v dušo, ne, v srce mladega človeka in vidiš, kakšne so njegove tudi vprašanja, težave in tudi veselje.
Tudi na sinodu mladih se lahko navežemo. Koliko se o tem pogovarjate znotraj zavoda med srednješolci, z gimnazijci?
Ja, pravzaprav to, na to vprašanje težko odgovorim, ker sem še nov to leto, ampak ja.
Mogoče pomen se nude recimo skozi vaše oči, da se res škofje prvič posvečajo od vseh sinod do zdaj prvič mladim, da jih zanima svet mladih, kaj razmišljajo, kaj potrebujejo. Tako močno smo se oddaljili morda od njih?
Ja, pravzaprav je tudi prvič zdaj na tej sinodi, ki čaka škofe, da je mladim na tak način tudi dan glas. Ne, imeli so že prej vprašalnik, sami so pravzaprav pripravljali to besedilo, ki so ga potem škofje prejeli in mislim, da bodo tudi sedaj na sami sinodi še sodelovali. Torej, papež želi, da je to nekako sinoda mladih za mlade in da so vsi nekako vključeni v to razmišljanje, ne samo škofje kot odgovorni, ampak tudi mladi sami.
Je zahtevna mladinska pastorala zdaj po vaših izkušnjah?
Ja, seveda, ves čas je pač potrebno biti nekako na voljo, potrebno biti zraveno, ne, in to pač zahteva celega človeka. In, ampak hkrati se pa tudi pač vrača neko zadovoljstvo, veselje, hitro dobiš en feedback, ne, nekaj, kar morda sicer na župniji morda malo manj, ne. Tukaj pa, ko si ves dan obkrožen z mladimi, je pač ta odgovor na voljo in tudi neko zadoščenje.
Kakšen duh je med njimi tule na gimnaziji? Ker tu je precej njim dane svobode, pa vendarle so zelo jasno postavljene tudi meje, vrednote, ki jim sledite.
Torej jaz sam delujem pretežno v osnovni šoli Alojzija Šuštarja in nekaj pa tudi učim dijake in imam lahko primerja malo in vidim to razliko in vidim, kako so dijaki sami zelo motivirani za delo. V razredu je drugačno vzdušje, so veliko bolj nekako pozorni in kar pijejo to, kar poveš. Ne. In tudi pričakujejo neko visoko raven, a ne, znanje oziroma tega, kar jim podaš. Mislim, da so zelo nekako zvedavi in samo inicijativni.
Omenjate vsake toliko časa tudi kakšne pogovore o njihovi nadaljni življenjski poti, o poslanstvu, ko se iščejo. Je kar precej še izziv tu za mlade, da se precej ozirajo na družbo, na okolico, na sovrstnike, koliko uspejo slediti svojemu klicu, svojemu notranjemu glasu?
Ja, mislim, da je to nekaj, kar se morajo mladi naučiti. Torej, da znajo biti na nek način sami seboj, da znajo torej, tudi prisluhniti sebi, ker sicer je polno enih glasov okrog njih, ne, tudi na družbenih omrežjih in tako naprej, tako da mlad človek pravzaprav moram imeti to priložnost, da si prisluhne tudi sam sebi. In tukaj skušamo tudi v domu in na gimnaziji vsaj nekaj teh priložnosti tudi ponuditi, ne, bodi si pri molitvi ali pa tudi na duhovnih obnovah. Pa pri osebnih pogovorih, recimo, da je potem tudi ta v pogovoru, ne, včasih lažje pogledaš tudi vase, ko se postaviš kot predogledalo.
Je težko prenašati, predajati naprej optimizem, svetav pogled na življenje mladim?
Ja, to je pravzaprav tudi odvisno od nas odraslih, ne, kakšen imamo pogled na življenje, koliko sami uspemo videti kozarec na pol poln in ne na pol prazen in da pač ta pogled potem delimo naprej. Sicer je pa tako, da se človek hitro okuži z veseljem, ne, če je okrog tebe. Ja, pa tudi hitro se pa tudi nalezeš pesimizma in črnega pogleda.
Hvala lepa za ta pogovor. Vam želim veliko ustrajanja pri optimizmu, ko delujete med mladimi.
Hvala tudi vam.
Z novo skupino dijakov smo, se nam lahko najprej predstavite.
Jaz sem Ana, četrti.
Jaz sem Grega, tretji letnik.
Jaz sem Jani iz drugega letnika.
Jaz sem Urška iz drugega letnika.
Tinkara, drugi letnik.
Vsi pa živite v domu?
Ja.
Vi imate prav posebno geslo. Mladost iz zrn sonca stkana.
Zdaj imamo zlobko ta v tretjemu letniku in že takoj, skaj sam to naredil, že takoj začel razlagati, kva to pomeni. Pa itak je na prvi spletni, je pa na prvi strani spletnega naslova od Škofijska, ne se vidi, ko pa tega ne veste. Se niste prvi letniki, vi drugi, ne?
No, kako razumeš to geslo, kako te nagovarja?
Ja, ma, nagovarja posebej zdaj tako, jaz sem že 3 leta na Škofijski, vsake, če bo kakšen tak gesu, a ne, z podarja se kvaliteti tako, kaj je skupnost ali pa kaj podobnega, a ne, mladost in to. Jaz bi rekel, da je to čisto ene, pač še ene par klasičnih besed so vrglska, pa ne, pač da se vede podarja vse te pozitivne strani, drugač pa nič kaj posebenega, se vede skupnost, da smo mladi, da smo veseli, da je sonček, da je vse super, da smo skupaj, da moramo skupaj držati pa tako naprej. Klasična, standardna zadeva.
No, imeli ste že gesle v preteklosti: stvarstvo občudujem, ljubim in varujem, kdo je moj bližnji, kam greš, ne le zase, skozi njega bo kipela rast. Koliko takšnih vrednot dobite prav zato, ker živite v tukajšnjem domu?
Meni se zdi, da pravzaprav zelo veliko. Zdi se mi, da se vsi pretvarjamo, da jih ne, ampak v resnici, pač jaz sem zdaj četrti letnik, se že približujem koncu in lahko bi rekla, pač, da me je to vse zelo oblikovalo in da so se tudi moje vrednote zelo v skladu s tem spremenile oziroma bolj utrdile tiste, ki jih poudarjajo na JDD-ju, v JDD-ju.
Kaj bi ostali dodali? Mogoče se niti še ne zavedamo, kako vrednote spregovorijo ali kako nas vrednote oblikujejo, mogoče zdaj razmišljati o drugih stvareh, ampak kaj bi rekli, pušča tukajšnje življenje, tukajšnje delo na vas tudi nek svoj pečat?
Ja, seveda pušča. Mislim, da so vrednote sploh pomembne pri ljudeh. Včasih dijaki pozabimo in mislimo samo na šolo, ampak tukaj pa potem tudi vzgojitelji poskusijo s svojim delom tudi poudariti vrednote, ki so v bistvu za naše življenje res pomembne.
In kakšne so te vrednote? Je zdaj sploh čas, da se to sprašujete? Kaj je pomembno v življenju? Ne tudi v življenju mladega človeka, za katerega se zdi, ne vem, dijaki, imate dolžnost le dobro upraviti šolo?
Je pomembno delo seveda, ampak tudi ljubezen, sreča pa take podobne stvari.
Kaj pa, kadar nismo srečni? Kako pomembno je prav to domsko življenje, kadar imaš slab dan, v šoli mogoče ni najboljša ocena? Kaj pa takrat se lahko preš na sovrstnike?
Ja, seveda, cimri so itak zmeri zate, pa prijatelji kle v domu, jih imaš itak pohen, ker se družimo tudi pač po učnih, pa tako, ja.
Se ustvarijo skupine, kako, ker že na prvi pogled ste si zelo različni, različnih karakterjev, različno se odzivate, različno pripovedujete. Kako to, da se kljub tem razlikam tako dobro ujamete med seboj? Kaj se zgodi?
Ja, nekako se naše vrednote kot same pridemo v ta dom z nekimi vrednotami in te vrednote se povežejo in skupaj naredimo eno veliko skupnost, v katero se imamo zelo dobro.
Res, kje je ta skrivnost, da ne iščete razlik med seboj, ampak da se sprejemate?
Ja, osebno mislim, da v bistvu nas razlike tudi povezujejo. Bolj kot smo si različni, včasih se pač dva človeka bolje ujameta, ko sta si različna, se dopolnjujeta potem. Tako da mislim, da se v bistvu tako dijaki potem bolj ujamejo.
Odkot prihajajo vse te spodbude, da držite skupaj kljub različnostim?
Jaz bi rekel, ne, glede vrednot, je tako, da ne bi bilo, ni, brez veze se pretvarja, da bi bila kakršnakoli skupnost, harmonija, kako če ne bi bilo povezave vere. Vera je edino osrednje, najpomembnejše in vse, kar veže ljudi tako različnih karakterjev skupaj. Ne. In prava kvaliteta, ne, jaz mogoče še en nasvet pa observacija, če hočemo stremeti proti temu, da bodo ljudje še bolj povezani, jih je treba držati gor moralo, ki izvira iz vere in jo tudi čistiti nad vse.
Moralo ima vsak človek v sebi, dobimo jo predvsem od prijateljev, sovrstnikov in od družine, ki nam je v bistvu zrastemo. Zno, mislim, da vera ni edina, ki nam daje moralo.
Mladoskop.
Zdaj pa z nami še dve novi, vaju lahko spoznamo?
Moje ime je Ana, četrti.
Ja, jaz sem pa Vita, to četrti letnik, Nina Cimra, pa iz 6. vzgojne skupine.
Ravno se pogovarjamo o tem, kako kljub razlikam znate tako dobro sobivati skupaj. Kaj se zgodi? Kako vi pletete prijateljstvo med seboj?
Ja, meni se zdi, da mi dve sva čisto, naprimer, različnih krajev Slovenije, pa so te razlike dobrodošle, ker vsaka spozna nekaj več od druge osebi. Tako da se meni zdi, da so te razlike v redu, da se tako bolj spoznavamo kulturo, spoznavamo običaje iz različnih koncev Slovenije, tako da mi je všeč, da nismo samo, naprimer, iz Gorenjske.
Se pa, ko se prvič vidite, pa ko ste porazdaljeni po sobah, potem se kar držite v teh skupinah in potujete iz leta v leto naprej?
No ja, v prvem letniku sem imela drugačne cimre, kot imam zdaj Vito. Ampak ja, če pa imaš to srečo, da naletiš na pravega človeka, pa definitivno zraste skup.
Kaj sta prejeli v vseh teh letih od domskega življenja? Kaj bi izpostavili? Mogoče nek ritem, nek red ali prav ta prijateljstva, da imaš vedno ob sebi nekoga, za katerega veš, da dobro misli, da te pozna, da ti ne zameri tudi slabega dneva?
V domu sem prejela neko disciplino, vem, da so učne ure, kdaj je treba pospravljati. Najbolj dragoceno pa je res prijateljstvo, ker vem, da je v meni oseba, kateri lahko zaupam in ki mi bo vedno stalo ob strani.
Ja, tudi meni se tako zdi, da je dobro, da na začetku prvega letnika naprimer, imamo učne ure, kjer se naučimo naprimer, učiti, ker kakšni, ne vem, v osnovni šoli niso tako delali, pa te tukaj prosilijo, ker jaz je še vse en malo več za učiti. Najbolj pomembno mi pa to je, da sem dobila neke prave prijatelje, ki pa je tudi prosti čas, ko bi preživljamo pa to.
Slišimo, da si sposojate in posojate prav vse, od obleke do hrane, do šolskih potrebščin. Drži? Da je veliko tega izmenjavanja med vami, da kar je moje, je tudi tvoje.
Jaz imam lih kar njim pulover gor.
Ja, v večini primerov to kar drži.
Ma jaz bi rekel, ne, da še predvsem velika materialne stvari, ne tistemu človeku, ne, ki mu hočete pokazati, ne sprejeme pa ljubezen, se pomaga pri učnih predmetih, še predvsem torej, jaz ne zastopam te enačbe, mi prosim razložil, ja, ni problema in potem se tudi kdaj usluga vrne, ne, tako da jaz bi rekel, da je to najbolj svetu del tega posojanja, ne samo materialno.
Jaz bi rekel, da med fanti se glih ni toliko posojanja, no, fizičnih stvari, ampak bolj določenih načel doživeti.
Ja, v bistvu si, ja, definitivno si posojamo veliko večino stvari med sabo, ampak tudi tako, če rabiš pomoč pri čemarkoli po kakšnih predmetih, je vidno na voljo.
Ja, sploh v sobi, recimo, če ti Cimra reče, da kaj ne razumem, pač priješ k njej pa razložiš.
Zelo radi ste tudi del prostovoljnih akcij, različnih gibanj, krožkov. Kako se spopadate pa s tem? Zakaj se vam zdi to dragoceno?
Jaz sem naprimer v prvem letniku začela s prostovoljstvom v vrtcu, ampak se mi ni zdelo, da bi lih z mlajšimi otroki lahko tako dobro delala, tako da sem potem 2 leti delala s punčko v osnovni šoli, ki je imela probleme pri učenju in sem se z njo učila, tako da se mi zdi pomemben, da lahko nekomu pomagaš, če si sposoben.
Različne ustanove obiskujete? Imaš ti kakšne izkušnje na tem področju?
Jaz sem hodila v dom za ostarele.
Kakšna je bila to izkušnja?
Unikatna, bilo je fajn. Spoznaš isto nove ljudi, pa naberajo se nove izkušnje, čeprav pa je bilo naporno.
Dobite te spodbude prav v dijaškem domu?
Ja, vsekakor. Pač jaz ne prihajam iz te gimnazije, tudi nisem v tem zavodu sicer čez dan in se mi zdi, da na šoli, pač, kjer sem čez dan, to ni tako poudarjeno in tukaj potem to še dosti bolj opazim.
Si kam vključena? Si imela kakšno izkušnjo v preteklosti? Si imela kaj časa za to?
Nekaj že, ampak jaz sem se pridružila šele lani, pravzaprav temu dijaškemu domu, tako da mogoče
opazuješ.
Kakor ostali.
Ampak opazuješ pa in že vidiš, da so res dejavni na teh dobrodelnih področjih.
Ja, vsekakor.
Pač izkušnjo glede socialnega dela, mislim, da je zelo dobra stvar, ki so naredili na škofijski, je, pa tudi, da jo pač je socialni praktikum, a ne sicer to je v okviru škofijske, ampak jaz sem bil tudi v domu za ostarele v svojemu domačemu kraju in sem predobil kar precej izkušen, ker se tiče, recimo, kako stari ljudje dojemajo svet, eno gospod sem imel na skrbi, so se pogovarjali, tako da ja, fajn stvari.
Jaz osebno sem v prvem letniku bil v univerzitetnem kliničnem centru, ampak mi to delo nekako ni šlo po godu in sem to leto se vpisal za delo z otroci migrantov, ker res mislim, da potrebujejo pomoč in mislim, da ta šola in ta ustanova res krepi te vrednote, moralne vrednote človeka.
Ja, tudi jaz sem sodelovala pri prostovoljstvu. V prvem letniku sem poučevala učence iz osnovne šole Alojzija Šuštarja, tudi leto sem se deležila. Drugače se pa s prijateljcem tudi večkrat drugih akcij udeležimo, naprimer čiščenje okolja oziroma pač takrat, ko imamo če še kaj dobrodelnega, naredimo za dom.
Jaz v srednji šoli sicer pač ne sodelujem v nobenem prostovoljstvu, sem pa recimo v osnovni šoli. Med odmori smo hodili k nižjim razredom, pa smo pač se igrali z njimi, pa tako. Pa je bilo fajn.
Mladoskop.
Še eno vprašanje za celoten krog, potem pa vem, da se vam že mudi naprej. Če bi imeli možnost, bi izbrali, da bi živeli sami ali bi izbrali tako, kot imate zdaj, da bi z nekom sobivali, bi ponovili to domsko izkušnjo?
Sobi ne bi nikoli hodila živeti sama, mi je všeč, da imam Cimro, ne pa, če bi se še enkrat pisala v dom.
Ja, tudi jaz bi raje živela s Cimro, ampak nisem pa sigurna, pač mogoče bi si rajš sama, da bi imeli sami svoj stanovanje, pa da bi ne bi bili liho doma.
Se že vidi, da odraščata, da hrepenita po samostojnosti popolni.
Ja, pač jaz se pravzaprav strinjam, ker čeprav je dom predstavlja eno skupnost, eno povezanost, so pa hkrati pol tudi omejitve, ker smo jih mi že malo naveličani in se že veselimo, da bomo lahko živeli sami oziroma ne več v domu.
Verjetno je tudi to del nekega načrta, da izkusite skupnost, potem pa vendarle človek začne strmeti po svoji lastni poti. In tudi k temu vas verjetno vodijo ta 4 leta, ki ste jih tu preživeli. In kakšna so vaša pričakovanja načrti?
Se mi zdi, da bom ostala v Sloveniji pa študirala v Ljubljani. Najverjetneje farmacijo.
Ja, še ne vem, meni se zdi svet tako velik in da ponuja tako velik možnosti, da se je zelo težko zaenkrat še opredeliti.
Dekleta, hvala lepa. Zdaj pa vem, da vas čakajo plesne. Srečno. Za vas enako vprašanje, no, če bi imeli možnost, izkušnje že imate, kako je živeti v domu, pa biti tudi z drugimi v isti sobi 24 ur na dan obkrožen s prijatelji, sovrstniki, bi se odločili za to možnost ali vendarle biti sam doma v svoji lastni sobi, imeti mir nekaj svojih kvadratov?
No, jaz bi se definitivno še enkrat odločil za to, ampak ne zato, ker bi bolj bil ali pa slabš, ampak zato, ker mi je predvsem mara ne za dijaški dom kot institucijo. Torej, kakor sem jaz videl v 2 letih bivanja, klele je morala predvsej na psu, torej pač mladi popolnoma nimajo nobenega pojma, kaj je vera, nimajo v bistvu pač to je predstavljeno in kot določen ekstra, kot določen dodaten hobi, a ne, namest, da bi bil to centralni del njihovega življenja, a ne, in definitivno pač klenot v okviru dijaškega doma jaz še posebej poskušam pač jim predstaviti ta pravi aspekt, a ne, da to ni samo nekaj, ker imajo za zram, ampak da jih to popolnoma omreš, pač da jim to popolnoma da določeno novo točko, proti kateri hočejo v življenju.
Pa si slišan?
Ja, od mnogih. To je določena zelo globoka izkušnja, nekaj pa človeku da zelo misel to delovanju v taki skupnosti.
To samo potrjuje, kako pomembno je, da ste prijatelji, da si res vse zaupate. Je to težko? So precejšnje ovire človek? Upa biti danes iskren, sicer smo že slišali enega od duhovnikov, ki pravi, da se pogovarja, če so priložnosti z vami, kadar vi tako želite. Da ste mladi zelo iskreni, bi rekli vi zase prav tako?
Ja, se v sobi, če si cel let z istimi ljudmi, pač moraš biti iskren do njih, drugače se ne moreš razumeti dobro z njimi. Tako da iskrenost je zelo pomembna.
Tudi ta priložnost in možnost pogovarjanja, da veš, da te nekdo, če se ti pokaže nek prepatnik, mogoče na videz brez izhodne situacije, kot pravi vaš kolega, da te vendarle nekdo prime za roko in ti pove, poglej, danes je slab dan, jutri bo bolje.
Ja, definitivno je to. Se to tudi dogaja, mislim, prijatelji mi dajo zelo veliko podporo, seveda tudi družina, ampak trenutno pač si v domu 5 dni na teden, tako da mora začeti zaupati ljudem, pač, da se jim odpreš, zato da ti lahko pomagajo. Dokler se ne odpreš, ti človek ne more pomagati. Tako da mislim, da je iskrenost res zelo pomemben spekter. Jaz poskušam biti čim bolj iskrena do vseh ljudi, seveda do prijateljev se pa pač bolj odpreš, ker jim zaupaš in veš, da ti bojo pomagali, kar se le da.
Ko smo govorili tudi o tem, da včasih človek ne vidi sonca, ampak vidi le meglo pa temino oblakov, česa se vi oprimete takrat?
Predvsem se oprimam svoje vere, oprimam se svetovalcev, vzgojitelov, ko so tukaj, svojih cimrov, katerem lahko zaupam, čeprav se to zaupanje ni tako še, se seveda gradi čez tedne, mesece. Ja, in tako nekako dobimo oporo, oni dobijo oporo, v bistvu vsi dobimo oporo v tej instituciji.
Hvala lepa za vaše iskrene odgovore, tudi za to, da upamo včasih reči, da skupnost seveda zahteva od nas tudi neko prilagajanje, da vedno ne gre vse tako, kot bi se mi želeli, da včasih sobivaš z nekom, ki ni po tvoji meri in lepo, ko slišimo, da se podpirate, da vam je skrb drug za drugega tisto glavno in da ste močnejši tudi pri učni snovi, nekdo obvlada matematiko, drugi jezike in da se v tem podpirate, zato da imate vsi skupaj boljše ocene. Hvala lepa za vašo izkušnjo in vse dobro vam želim.
Hvala. Hvala lepa. Mladost.
Mladoskop.
Gospa Tatjana Kapuralin, Jegličev dijaški dom je v čem poseben, kje so njegove prednosti? Sej domsko življenje smo v naših vdajah že večkrat predstavljali in prav skozi perspektivo dijakov, skozi njihove oči, zato da dobimo verodostojne informacije, da dobimo vpogled v tisto, kar oni dejansko živijo. Kako pa vi kot oseba, ki dijaški dom z druge perspektive vodi, nanj gleda?
Naša institucija je zelo pisana, tako kot božična smrekica. Med sabo smo si zelo različni, pa vse skozi vedno tvorimo eno celoto. Meni je posebno veselje, zato ker je ena specifika v domu, ta je, da si vse delimo od hrane, oblek, dobrih misli, dobre volje, učenja in še marsičesa in iskanja, popotovanj, vsega tega na poti življenja, vse to, kar prinaša eno veliko dinamiko, ta delitev vsega in druga taka specifika, da se vedno med sabo spoštujemo. Skratka, mi smo lahko čez teden zelo napeti, ali si tudi kaj povemo, tako mogoče, kar ne bi si izrekli v nenapetih situacijah, ampak v petkih se vsi pozdravljamo in ob nedeljah, ko prihajamo nazaj, se vsi pozdravljamo in ni nobene zamere, vsak je spoštovan in to je ena taka pestrost in bogatstvo, to je ena taka naša specifika.
Kako pa to ohranjate, no, da to sploh dosežete, na kakšen način opeljate takšen pristop drug do drugega, to spoštovanje ljudi med seboj v te mlade?
Namreč takole, ne, pri nas je ta specifika tudi, da vzgojna skupina raste z vzgojiteljem od prvega do četrtega letnika. Vzgojitelj se spremeni, razen ne spreminja, razen v specifičnih primerih, če nekdo odide nekam. Vendar, a ne, ta rast, a ne, se začenja že s prvim spoznavnim vikendom in se nadaljuje. In zelo prakticiramo, da vključujemo starejše dijake, da so že animatorji na spoznavnem vikendu in da starejši učijo mlajše. Da jim ponuje inštrukcije, da se jih, ne vem, na poseben način oskrbi oziroma se nudi neki od starejšega na mlajšega in verjetno, ker je pol ena taka sproščena atmosfera, se to lahko deli in uči naprej. To se preprosto nauči in odnese naprej z generacijo v generacijo.
Dom tako kot gimnazija, Jegličev dijaški dom kot gimnazija Škofijska klasična, tule v Šentvidu v Ljubljani, praznujeta letos 25 let, srebrni jubilej. Kako ga praznujete? Jaz verjamem, da ne samo za enkratnim dogodkom, ampak vas prežema verjetno ta srebrnina.
Srebrnina nas prežema čisto v vsaki črki, po vsaki vejci. Že lani smo začeli pravzaprav ob 80-letnici smrti Jegliča praznovati, obeležiti ustanovo, se pokazati, povezovati se med sabo, narediti še kakšno prostovoljsko akcijo in to letos teče sam naprej. Je posebno letno, je slavnostno, pogovarjamo se vedno o tem, kako smo skupnost, ki živi in diha in tudi praznuje. In meni je zelo všeč to požavanje skupnost, kraj odpuščanja in praznovanja, seveda, ne, skozi celo leto in probamo to srebrnino, ne živeti sam srebrno plaketo, ki smo jo dobili strani države, ampak v to srebrnino, ki so ene večne vrednote, mladost, pesem, prijateljstvo, biti dober človek, imeti jasno vizijo, biti dober kristijan, aktiven, to je tisto, kar je srebrno, ne, in to je tisto, kar se pol ohranja v naših skrinjicah, vsak ima svojo, seveda. Ne? Ja.
Povabilo, da vas poznajo tisti, ki razmišljajo o tem, da bi živeli v času srednje šole v dijaškem domu.
Najprej naj se odzovejo na jesenskih delavnicah, ki bojo zdaj v času jesenskih krumpirjevih počitnic 29. in 30. oktobra, ker je možnost tudi spoznati poleg gimnazije tudi dijaški dom in videti in vivo, kako se tukaj živi, ne, kaj vse imamo. Mogoče še eno misel odprej, a ne, zelo velika pestrost in obogatitev so za nas tudi dijaki drugih srednjih šol, že za našo skupnost tukaj, zato, da se ne zapiramo, da se vidi, kako se drugod dela, kaj se vse počne in sploh ni pomembno, a ne, katero zastavo pravzaprav ti nosiš, a ne. Pomembna je tudi ta frekvenca na nivoju srca in tega imamo tukaj ogromno.
Gospa Tatjana, tako lepo ste zaključili, pa vendarle ne zamirite. Omenili ste tudi narečje, kako spoštujete to različnost, pa pokrajinsko raznolikost med vami. Odkot pa vi prihajate zaradi vašega dialekta?
Jaz imam lepo primorščino, to učen, meni se zelo pozna, da je moj drugi jezik italijanski, drugač sem pa doma z Hrvaške, z Banjol pri Puli, živim tukaj 30 let, v tej službi sem pa že kar 24 let. Ja.
Potem še kako dobro razumete, kako lahko sobivajo tudi različne kulture med seboj in tudi preko tega, kar teče po vaših žilah, lahko marsikaj modrega poveste mladim. Hvala za pogovor in uspešno delo želim dijaškemu domu, Jegličevemu dijaškemu domu.
Hvala lepa, hvala na tako krasnih sosedskih odnosih in odprtost.
Iz letošnjih Šentvoršc.
Razmišljanja ob škofovski sinodi Mladi, vera in razločevanje poklicanosti.
Vzgojiteljica v dijaškem domu Antona Martina Slomška, Anja Rozoničnik. Karkoli vam reče moj sin, storite. V Svetem pismu je malo odlomkov, ki govorijo o Mariji. Še manj je takih, kjer Marijo srečamo v vlogi voditeljice, ki bi z besedami nagovarjala kakšno skupino. Odlomek na svadbi v Kani Galilejski je eden takšnih, kjer Marija naroči strežnikom naj naredijo, kar jim poreče Jezus. Sočutjem do njih in z zavedanjem, kdo je resnični voditelj, ki lahko pripelje k polnosti življenja, jih vodi k poslušanju Jezusa. Svet danes potrebuje in si želi voditelje, ki jim bomo lahko zaupali. Voditelje, ki so sposobni voditi in so pri tem pozorni na dobro tistega, ki ga vodijo. Toda malo je voditeljev, ki se kot voditelji rodijo. Kje oziroma kako se rojevajo voditelji? V srcu človeka, še posebej mladega, je želja potem, da bi pustil sled, da bi lahko kaj spremenil, vendar je ta mnogokrat zakopana pod občutkom nemoči in apatičnosti. Današnja družba, ki je naravnana na to, da smo odrasli velikokrat preveč zaščitniški in naredimo kakšne stvari za to, da jih mladim ne bo treba, je s tem nevede mlade oropala tudi možnosti, da pridobijo izkušnjo, da se jim zaupa, da so lahko odgovorni, da zmorejo nekaj narediti, da so sposobni. Spomnim se dogodka v domači župniji, ko smo trije nadobudni mladinci stopili v župnijsko pisarno gospodu župniku z željo, da bi ustanovili glasbeno skupino, ki bo pela ritmično duhovno glasbo. Nismo bili prvi v župniji s to idejo, saj sta pred nami že delovali dve glasbeni skupini, a za nas je bil to nov izziv. Želeli smo biti drugačna, bolj rokovska glasbena skupina. Potem, ko smo predstavili idejo, je župnik le vprašal, kdo bo tisti, na kogar se obrača z vprašanji in dogovori glede skupine. Na to pa nam je dal dovoljenje. Šele danes se zavedam, kako pomembno je bilo, da nismo bili deležni dolge pridige o tem, na kaj moramo biti pozorni in kaj vse bi lahko bilo narobe. Dal nam je igrišče in mi smo morali sami odkriti pravila igre, v katero smo stopili. Ne da bi se zavedali, smo morali prevzeti vsak svoj del odgovornosti za to, da je stvar delovala. Hkrati pa smo vedeli, da nam ob strani stoji župnik, na katerega lahko računamo, če se zatakne. Oratoriji, skauti, ministrantje, birmanske skupine, glasbene skupine in zbori, športne skupine, molitvene in bravske skupine, šola, dijaški dom, Karitas, vera in luč in še bi lahko naštevali. Vse to so področja, kjer lahko mladi, če jim odrasli, ki jih spremljajo, le pustijo, odkrivajo svoje talente in sposobnosti, preizkušajo svoje ideje, se učijo vrlin vodenja, prevzemanja odgovornosti, soočanja z mejami, načrtovanja, empatije do drugih in še mnogo drugih stvari. Ob odraslem spremljevalcu se čutijo varne in tako postopoma pridobijo samostojnost in laže prevzamejo vedno večjo odgovornost v skupini. Hkrati ob spremljevalcu preverjajo odločitve in dejanja, za katera so se odločili. Tako se še vedno učijo, a hkrati že postajajo voditelji drugim. Sprašujejo, se zgledujejo, rastejo, a že sami postajajo zgled, učijo in vzgajajo, tako kakor Marija, najodličnejša Gospodova učenka, ki je vodnica vseh nas. Marija, naša vodnica, prosi za vse mlade, ki svoje moči in talente dajejo na voljo za služenje v cerkvi. Naj bodo kot ti odprti svetemu duhu, da bodo ohranili učeče srce in pogumno kazali pot drugim.
Na dostan prekvi.